Dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Od Mahira Elšanija, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog utorka 3. jula. U vijestima dana bilježimo. Boravak Filipa Rikera, pomoćnika Hillary Clinton u Beogradu, dio redovne posjete državama regije, saopštila ambasada Sjedinjenih Država. Stanje na sjeveru Kosova zabrinjavajuće, upozorio generalni sekretar NATO-a Rasmussen. Makedonija i Rusija počele pregovore o plinovodu Južni tok. Najmanje 33 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku. Iran testirao balističku raketu dometa 2000 km. A u emisiji koja je pred vama istražujemo hoće li na vlast u Srbiji Ivica Dačić napraviti široku koaliciju i kakva je uloga nenadane posjete Filipa Rikera. Hoće li nekompletirani Ustavni sud Federacije u Bosni i Hercegovini uspjeti da razriješi haos u vlasti i kada? A čućemo i što je bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor rekla na suđenju svom prethodniku Ivi Sanaderu, kojem je godinama bila desna ruka. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posjetu Srbije Filip Riker, pomoćnik američke državne tajnice, iz američke ambasade u Beogradu je saopćeno da se radi o redovitoj posjeti regiji i da će se Riker sastati sa liderima političkog života Srbije, kao što je to bio slučaj tokom njegovog prethodnog posjeta. Mandatar za sastav vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će njegov kabinet inzistirati na ispunjavanju svih međunarodnih dogovora koje je postigla odlazeća vlada Srbije. Uoči susreta s Rikerom rekao je da očekuje kako se Sjedinjene Američke Države neće miješati u pregovore o novoj vladi u Srbiji.
Ako se nečiji stav utvrđuje prema tome da li sada nisam više u vladi sa Boricom Tadićem pa zbog toga nisam poželjan, onda mislim da je neozbiljno na takav način razgovarati. Koliko sam shvatio, vlada Sjedinjenih Američkih Država nema namjeru da se meša u sastavljanje vlade Republike Srbije, tako je bar zvanično objavljeno.
Ivica Dačić, mandatar vlade Srbije. Određen je pritvor dvojici osumnjičenih za terorizam zbog pucanja na srpski policijski punkt u blizini prijelaza između Gnjilana i Bujanovca 28. juna, a još trojici osumnjičenih za taj incident oduzeti su pasoši, saopćio je Eulex. Jednosatnom blokadom glavnih magistralnih putova na sjeveru Kosova, koja je prošla bez incidenata, Srbi su uputili poruku međunarodnoj zajednici i vlastima u Prištini da se ne žele integrirati u kosovske institucije i društvo. Glavni tajnik NATO Anders Fogh Rasmussen ocijenio je da je stanje na sjeveru Kosova zabrinjavajuće i pozvao sve strane da nađu miroljubivo i političko rješenje za Kosovo, te ponovio da neće biti podjele Kosova. U toku je sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Nova parlamentarna većina traži smjenu rukovodstva ovog doma i predsjednika i potpredsjednika Federacije. Reagirala je stranka demokratske akcije, čiji delegaciji će tvrde zatražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Klub Hrvata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čiji je zahtjev i sazvana današnja sjednica, predložio je na početku zasjedanja izmjene dnevnog reda koje nisu prethodno usaglašene na kolegiju. Šef kluba Hrvata Radoje Vidović danas je zatražio
smjena predsjedavajućeg Doma naroda, dva izbor predsjedatelja Doma naroda, zahtjev predsjedniku i dopredsjedniku gospodinu Kebi i gospodinu Budimiru da podnesu ostavku, zahtjev premijera vlade Federacije BiH da predloži smjenu ministara u vladi Federacije BiH koji opstruiraju rad vlade Federacije.
Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta Amir Zukić
smatra nedopustivi da klub delegata hrvatskog naroda, klub delegata srpskog naroda podnosi zahtjeve za smjenu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Mirsada Kebe, čime se povređuju vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. Isto tako smatramo isto povredom vitalnog nacionalnog interesa prijedlozi i o bošnjačkim ministrima u federalnoj vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Rusija i Makedonija su započele pregovore o ulasku Makedonije u projekt plinovoda Južni tok, izjavio je danas ruski zamjenik ministra regionalnog razvoja Maksim Travnikov. Crnogorski premijer Igor Lukšić ocijenio je danas da se krivične prijave koje je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela protiv njega i bivšeg predsjednika vlade Mila Đukanovića, kao i guvernera Centralne banke Radoja Žugića, mogu tretirati kao opsjednutost. Mans je podnio specijalnom tužiocu za organizirani kriminal, korupciju i ratne zločine Đurđini Ivanović krivičnu prijavu protiv Đukanovića, Lukšića i Žubića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja za osobnu i korist Prve banke, s obzirom da je tada Đukanović bio na čelu vlade, Lukšić ministar financija, a Žubić član uprave te banke. Na klupi za svjedoke u slučaju Fimi Media svjedočila je Jadranka Kosor, Sanaderova bliska suradnica i nasljednica koju je postavio na čelo stranke i vlade, kazala je da je mislila da se radi o donatorskom, a ne o prljavom novcu. Sanaderu se sudi za crne fondove u HDZ-u kao i za ratno profiterstvo. U Republici Srpskoj u prošloj godini privremeno je otuđeno oko 12,5 milijuna eura vrijedne imovine koja je stečena na ilegalan način, izjavio je šef policije ovog BH entiteta Gojko Vasić.
Po tom zakonu 2010. znači kad je prvi put početa primjena, privremeno je oduzeto, to nije trajno, nego privremeno, a trajno tek na osnovu odluke suda, oduzeto 850.000, 2011. negdje oko 24,5 miliona. Najveće istrage koje su povezane sa ovaj nelegalno stečenom imovinom su pre svega istraga oko šećerane u Bijeljini i ovdje u Banja Luci akcija Kubikus, znači gdje se radilo o nelegalnoj kocki.
Mevlid Jašarević, kojem se sudi pred sudom Bosne i Hercegovine zbog terorističkog napada na ambasadu SAD-a u Sarajevu, počinjenog u oktobru prošle godine, danas je udaljen iz sudnice do okončanja dokaznog postupka, a ista mjera izrečena je i Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću, optuženima za pomaganje u napadu. Sva trojica su odbili ustati kad su suci ulazili u sudnicu, pa su udaljeni zbog nepoštovanja suda. Oni tvrde da su to uradili iz vjerskih razloga. Jedna osoba je poginula, jedna povrijeđena u eksploziji automobila koji se dogodio popodne u jednom beogradskom naselju. Stradao je rođak svjedoka suradnika Nebojše Joksovića u postupku protiv kriminalne grupe odbjeglog narkodilera Darka Šarića. Riječ je o eksploziji sličnoj onoj koja se dogodila nedavno kada je smrtno stradao Boško Rejičević, rođak Andrije Draškovića. Golman Juventusa i reprezentacije Italije Gianluigi Buffon sletio avionom u Mostar, a nakon toga se zaputio prema Međugorju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji bombaških napada u Iraku ubijeno je najmanje 33 ljudi, više od 100 ih je ranjeno. Iranski mediji javili su da je Islamska republika testirala raketu Shahab 3 koja je sposobna napasti Iran. Tehran naglašava da je domet balističke rakete oko 2000 km. Sirijska vlada i oporbene snage snose odgovornost za nove teške povrede ljudskih prava zbog napada na civile i bolnice, upozorila je UN-ova povjerenica za ljudska prava Nevi Pillay u izlaganju pred 15 članica Vijeća sigurnosti UN-a.
In my view, both government forces and
ja smatram da su i vladine snage, ali i naoružani pobunjenici bili uključeni u akcije protiv civila. Oni koji su odgovorni za napade na civile moraju za njih odgovarati.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako bi se idućeg tjedna u Moskvi trebao sastati sa predstavnicima sirijske opozicije kako bi razgovarali o okončanju nasilja u Siriji.
Važno je da stvari ne tumačimo na pogrešan način. Važno je da svi spoljni igrači vrše pritisak na sirijske strane samo s jednim ciljem, da ih se natera da okončaju nasilje i počnu pregovore. Sastanak u Ženevi stvorio dobre osnove za to i oni bi trebalo da se upotrebe i to maksimalno.
Šanse i ih nada maksimalno ispoljzati.
Meksiko je na cijeloj svojoj teritoriji proglasio uzbunu zbog izbijanja epidemije visoko patogenog virusa ptičje gripe. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Boravak Filipa Rikera, pomoćnika američke državne tajnice u Beogradu, dio redovitog posjeta državama regije, saopćeno u ambasadi SAD-a. Stanje na sjeveru Kosova zabrinjavajuće, upozorio glavni tajnik NATO-a Rasmussen. Makedonija i Rusija počele pregovore o plinovodu Južni tok. Najmanje 33 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu svijestima čućete nešto kasnije u nastavku naše teme dana. Sljedeće nedjelje, puna dva mjeseca nakon izbora, bit će izabrana nova rukovodeća tijela u Skupštini Srbije, uključujući predsjednika, kaže mandatar za sastav vlade Ivica Dačić. Vrlo brzo, obećava on, bit će formirana i vlada koju će činiti koalicija koju je okupio oko svojih socijalista, zatim naprednjaci Aleksandra Vučića i Ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića. Učinilo bi se da sve ide glatko, da nema ocjena i same Dačićeve partije o mogućnosti novog obrta i formiranja vlade naprednjaka i demokrata Borisa Tadića, ali daleko veće zebnje partijama koje formiraju novu vladu zadaje posjeta iz Vašingtona. Tri dana u trenutku kada se donosi ključna odluka o budućnosti Srbije, u Beogradu će boraviti zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Hillary Clinton. Nešto poslije podneva bio je na prvom sastanku u centru Beograda. Miloš Teodorović bilježi.
Na dovikivanje pitanja zbog čega je došao u Srbiju, predstavnik State Departmenta Philip Ricker kratko je uz diplomatski osmeh odgovorio: zato što mi se sviđa Beograd. Novinari su ga dočekali ispred sedišta partije Mlađana Dinkića, koji se nekih pola sata ranije sastao sa mandatarom, liderom socijalista Ivicom Dačićem. Ova je pak po okončanju sastanka saopštio
da je postojanje parlamentarne većine u ovom trenutku politička realnost.
Shodno tome,
naš cilj je da se što više ubrzaju sve proceduralne stvari kako bi vlada Republike Srbije bila izabrana što pre.
Dakle, za samog Ivicu Dačića i bivšeg radikala Aleksandra Vučića bila bi to kruna dogovora uspostavljenog nakon što je Dačić okrenuo leđa demokratama i bivšem predsjedniku Tadiću. Sada mu konce može pomrsiti možda samo intervencija iz međunarodne zajednice. S američkim argumentima stigao je Ricker ipak u neočekivanu posjetu, iako u ambasadi SAD u Beogradu tvrde da je u Srbiju došao u okviru redovne turneje, i to kao prethodnica pomoćnika državne sekretarke Filipa Gordona. Analitičar, bivši ambasador Ognjen Pribićević, o razlozima Rickerove misije.
Mi su se zainteresovali naravno zbog svojih interesa i to je naravno samo jedan, a to je Kosovo. Očigledno da su izjave nekih političara iz ove ekipe koja bi po svemu sudeći trebalo da napravi vladu, te izjave nisu dobro prihvaćene u Vašingtonu i po svemu sudeći oni su došli ovdje da provere kakva je situacija.
Podstaknuti medijskim spekulacijama po kojima zvanični Vašington nikako ne gleda blagonaklono na neke Dačićeve izjave, Mlađan Dinkić i sam Dačić odgovorili su da za to ima malo razloga. Sve što je dosadašnja vlada Mirka Cvetkovića dogovorila na međunarodnom planu, obećavaju oni, bit će sprovedeno.
Jako je važno da će nova vlada ubrzati put Srbije ka EU tako što će primeniti ono što je potpisala Tadićeva vlada, a nije objavila ljudima u Srbiji. Treba pitati oni koji nisu obavestili naroda, vas obaveste, jer i mi to saznajemo na parče i tek kada nam oni s kojima su dogovarali dostavljaju dokument po dokument.
Kaže Dinkić, a Dačić pojašnjava.
Veoma često su dogovori koji su dogovarani, nisu potpisivani, tumačeni na različite načine. Između ostalog i da li pitanje registarskih tablica, zato što je Ministarstvo unutrašnjih poslova pitanje u važi za sever Kosova ili ne važi. Onda način predstavljanja, fusnote i tako dalje.
Ipak, da li je i sam Dačić davao povoda međunarodnoj zajednici za zebnje te vrste? Da li su se partneri u Sjedinjenim Državama mogli zamisliti zbog njegovih svojevremenih predloga za podelu Kosova?
Ja sam to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju.
Izjava je iz maja prošle godine, a podsjeća i na period u kome je Dačić bio blizak Miloševićev saradnik. Partnerima u Vašingtonu su mogle zasmetati i pretnje slanjem bezbednosnih snaga na Kosovo.
Srbija ne može mirno da gleda ako Tači napravi napad oružani na Severko. Šta sam loše rekao?
Ovo je izjava s kraja prošle godine. Ili je možda zasmetalo ono što su na Vidovdan u svojoj zakletvi izdeklamovali pripadnici žandarmerije.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija. Bez Kosova i ja ne postojim. Bez
Kosova! Dačić se ogradio od teksta ove zakletve i uzvraća argumentima o priznanjima koje je upravo iz Vašingtona dobio za saradnju koju je kao šef policije ostvario sa tamošnjim organima u protekle 4 godine. Uz to zaključuje:
ja sam mandat dobio, sigurno ga neću vratiti, zato što neko žali za tim što nema velike koalicije.
Skreće tako temu u pravcu u kom ju je trasirala i potpredsjednica njegove stranke Slavica Đukić-Dejanović, koja je izjavila kako u igri ostaju sve pa i mogućnost velike koalicije ljutih protivnika protivnika, naprednjaka i demokrata. Upita na osnovu čega je Dejanović iznala takvu ocenu, Dačić kaže.
Pa ne znam, na osnovu čega, to je vjerojatno jedna od mogućnosti koja postoji od samog početka.
Da li bi američka misija imala za cilj utvrđivanje da li je velika koalicija ipak moguća? No sam aktualni mandatar pre sastanka sa Rikerom odbacuje i takvu spekulaciju.
Ako se nečiji stav utvrđuje prema tome da li sada nisam više u vladi sa Boricom Tadićem pa zbog toga nisam poželjan, onda mislim da je neozbiljno na takav način razgovarati. Želim da kažem da su tako sumnjali kad sam postao ministar unutrašnjih poslova. I šta je na kraju bilo? Na kraju su svi imali samo pohvalu. Evo sada sam obavešten da bi trebalo da telefonom razgovaram sa Catherine Ashton. Je li to sad neki problem?
Razgovor sa šeficom evropske diplomatije tek je trebalo da usledi, pa je u ovom trenutku nepoznato šta je bilo na dnevnom redu. Tajna nije da međunarodni, dakle i američki faktori nisu najzadovoljniji učinkom srpske politike po pitanju Kosova. To je srž i američkih zebnji, navodi Ognjen Pribićević, ali navodi da bi vlada naprednjaka i socijalista mogla biti kooperativnija.
Tu ima jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama desno od centra rešavati krupna državna i nacionalna pitanja, jer oni ne mogu biti optuženi da su izdajnici itd. itd.
No okolnosti nisu jednostavne, zaključuje naš sagovornik, pogotovo sada kada preovlađuje logika tretiranja kooperativnosti politike po delima koja će uslediti za svaku vladu, pa i onu koju bi Ivica Dačić mogao formirati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo nedjeljna parlamentarna aktivnost u Sarajevu nastavlja se uz njaku smjenjivanja ili pokušaja smjenjivanja zvaničnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji su nakon stvaranja nove parlamentarne većine ostali u manjini. Kako stvari ne idu onako kako je zamišljeno, sudovi su zatrpani tužbama i žalbama. Međutim, u Ustavnom sudu Federacije kažu kako s jedne strane nijesu kadrovski kompletirani, a s druge da je vrijeme godišnjih odmora, tako da se prije jeseni neće znati ko je radio protivzakonito i da li su smjene neustavne. U međuvremenu pljušte međusobne optužbe, rad institucije je praktično blokiran ili potpuno zaokupljen kadrovskim pitanjima, umjesto zadacima koje su nedavno u Briselu dobili bodeći bosansko-hercegovački političari, a koje bi do jeseni trebalo završiti. Dženana Karabegović.
Haos koji vlada na političkoj sceni u Federaciji BiH kulminirao je na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, koju su sazvali predstavnici stranaka koje za sebe tvrde da su nova parlamentarna većina. Oni su zatražili da se raspravlja o smjeni predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, no već na početku zasjedanja bilo je jasno da rasprava neće ići u tom pravcu, jer su delegati iz reda bošnjačkog naroda, kojeg u najvećem broju čine predstavnici stranke Demokratske akcije, tvrdili da ta tačka nije usaglašena na koligiju doma. Amir Zukić, predsjedavajući kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda.
Pisano materijalu, trebali ste da nam obrazložite. Tražimo vanrednu sjednicu, hoćemo da smijenimo gospodina Kebu, gospodina Budimira, hoćemo da smijenimo Karolinu. Razlozi izuzetno značajni su zato što ne rade dobro, ne sazivaju sjednice, nisu pri zdravoj svijesti, pameti, bolesni su. Vi ste napisali zahtjev da želimo da raspravimo aktualnu političku situaciju i spremni smo da raspravljamo o tome. Ovdje iznosite skroz druge prijedloge, miješate kruške i jabuke.
Josip Perić, delegat iz reda Hrvatskog naroda.
Ovo je samo borba da se preuzmu javna poduzeća izvori financiranja da bi se odradili izbori koji su za koji mjesec.
Podsjećamo, politička situacija u Federaciji BiH zakomplikovala se nakon što je SDP samoinicijativno raskinuo dosadašnju koaliciju sa SDA, HSP-om i strankom Radom za boljitak, a za nove koalicione partnere odabrao dva HDZ-a i Saveza bolju budućnost. Nakon toga je uslijedila sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta, na čijoj sjednici je smijenjeno staro i imenovano novo rukovodstvo. Situacija je dodatno zakomplikovana nakon što je predsjednik Federacije BiH Živko Budimir prihvatio smjenu desnice Radivojevića, ministra iz SDA, koji želi preći u SDP. Smjenu ministra nije ispoštovao predsjednik vlade SDP-ovac Nermin Nikšić, zbog čega je Budimir predao zahtjev Ustavnom sudu Federacije BiH da riješi nastali problem.
Predan je zahtjev za privremenu mjeru kojom se traži da se do presude Ustavnog suda vlada Federacije mora postupati po odlukama predsjednika.
Ustavni sud Federacije BiH osim Budimirovog zahtjeva dobio je još jednu aplikaciju koja se odnosi na rekonstrukciju vlasti u Federaciji BiH BiH i nekim kantonima. Iako ta sudska institucija ima pune ruke posla, na aplikacijama neće raditi barem ne do septembra, jer sudije u julu i augustu idu na godišnji odmor. Tako će do 9. mjeseca ostati nejasno da li je bilo nezakonitih smjena u Zeničko-Dobojskom kantonu, Zastupničkom domu Federalnog parlamenta te u vladi Federacije BiH. Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH.
Mi imamo malo problem i sa brojem sudaca. Prema Ustavu Federacije, Ustavni sud ima 9 sudaca, mi trenutno imamo 6 sudaca. Za donošenje bilo kakve odluke potrebno je 5 sudaca, a već jedan kolega nalazi se na godišnjem odmoru, drugi kolega odlazi na godišnji odmor 9.7. tako da će nam i to biti problem.
Analitičari kažu da ne pamte veću političku nestabilnost od završetka rata nego što je to danas. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, navodi da je na sceni sumrak demokratije i političkog pluralizma. Sve što se dešava na političkoj sceni, prema njegovim riječima, Bosnu i Hercegovinu udaljava ne samo od zemalja u regiji, već i od Evropske unije.
U ovakvim političkim situacijama da imamo građansko društvo, ono bi moglo reagovati, nažalost, i ono je pod velikim utjecajem političkih stranaka vlasti, tako da je ovo jedna situacija koja se ne može porediti ni sa situacijom 2006. i 2008. godine.
Srećko Latal, predstavnik Međunarodne krizne grupe u BiH.
Da kažemo da se ne vidi nikakva nova spremnost BiH lidera da se posvete konkretnim zadacima umjesto sami sobom, to jest pokušajima da se ostane na vlasti ili da se pojača vlast. Tako da moram reći da u ovom trenutku razrješenje ovog haosa na političkoj sceni izgleda dosta neizvjesno.
Na naše pitanje koliko međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, prvenstveno visoki predstavnik koji je glavni tumač Dejtonskog sporazuma, snosi odgovornost za trenutno stanje, s obzirom da ne želi da se miješa u politička previranja, Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, odgovara.
Mi očigledno in vivo neprestano gledamo kako se na najbrutalniji način krše Dejtonske odredbe ugovora, a on vrhovni tumač toga je ne poduzima ništa. Onda radi je si treba dići ruku od svega, pa ako treba da se zatremo svi ovdje, neka se zatremo, takvi kakvi smo, jer onda ne zaslužujemo li da postojimo, ili su trebali ozbiljno, odgovorno kazati, gospodo, bit će tako i tako, ne zato što vas mi volimo ili ne volimo, nego zato što je taka elementalna logika stvari.
Na prošlosedmičnom sastanku u Briselu BH političari su se obavezali da će do septembra ispuniti zadatke koju je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska unija, kako bi do kraja godine dobili aplikaciju za članstvo u Uniju. No da će se to stvarno i desiti, mogu povjerovati jedino oni koji još vjeruju u bajke. Tim prije jer se smjena vlasti priprema i na državnom nivou već za 2 dana, za kada je zakazana sjednica državnog parlamenta, a nakon toga BH parlamentarci idu na zasluženi godišnji odmor. I tako sve do septembra, kada će se stranke pripremati za lokalne izbore u oktobru. Tako da do kraja godine Bosna i Hercegovina može biti samo udaljenija, a nikako bliža Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Svjedočenjem Jadranke Kosor, Sanaderove nasljednice na čelu HDZ-a i hrvatske vlade, nastavljeno je suđenje u slučaju Fimi Media, gdje se Ivo Sanader i više drugih osoba, ali i HDZ kao stranka, terete za izvlačenje novca iz javnih preduzeća i ministarstava, dijelom za lično bogaćenje, a dijelom za crne fondove Hrvatske demokratske zajednice. Šta je na suđenju Sanaderu rekla njegova nekad desna ruka u stranci i državi, bivša premijerka Kosor, čujmo od Denisa Zebića.
Bivša hrvatska premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor opovrgla je svjedočenje bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića da je Ivo Sanader koristio crne fondove HDZ-a u izbornim kampanjama. Sanadera i suradnike tereti se za isisavanje novca iz proračuna od povratka HDZ-a na vlast 2003. godine do sredine 2009. kada Sanader iznenada odlazi sa čela stranke i vlade. Barišić, koji je optužnici bio glavni operativac u ovoj operaciji, priznao je svoju krivicu. U to je vrijeme Jadranka Kosor bila zamjenica predsjednika HDZ-a i najbliža Sanaderova suradnica. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović pročitao je Barišićev iskaz i istrage o njegovom kratkom sastanku sa Sanaderom i Jadrankom Kosor na dan Sanaderovog odlaska, a Kosoričinog preuzimanja kormila u vladi HDZ-u. Na tom je sastanku nova šefica HDZ-a saznala da HDZ ima neevidentirane gotovine 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura.
Ona je to primila na znanje, nije ništa komentirala. Ivo Sanader me je pitao koliko ima tog novca, a Jadranki Kosor je rekao da se izbori ne mogu dobiti samo financiranjem iz redovitih sredstava, a potom je rukom pokazao ispod stola i rekao da se izbori dobivaju sa 2/3 tog novca ispod stola, a tek je 1/3 na stolu, odnosno samo je 1/3 legalnih sredstava.
Jadranka Kosor odgovorila je kako dijela razgovora o korištenju crnih stranačkih fondova u izborne svrhe nije bilo.
Financiranje ispod stola ili nad stolom, ja se apsolutno ne sjećam. Ja mislim da to nije bilo tako, jer bih vjerojatno, sigurno poznavajući sebe, pitala što to znači, znači ti pokreti nad stolom, ispod stola.
Ona je dodala i kako je rečeno da je to novac od donacije i da bi, citiramo, sa današnjom pameću i saznanjima inzistirala da se taj novac vrati donatorima ili uplati u državni proračun. Govoreći o funkcioniranju predsjedništva HDZ-a u Sanaderovo vrijeme, ona je kazala kako je on sazivao sjednice, artikulirao dnevni red i predlagao zaključke. Iako to statut stranke nalaže, o financijama se nikada nije raspravljalo, osim o donacijama u humanitarne svrhe. Ona je kazala kako se na predsjedništvu HDZ-a nije raspravljalo o kupovanju medija, financiranju HDZ-a BiH i kupovanju pjevača za sudjelovanje u izbornim kampanjama, što sve optužnica tvrdi da je financirano HDZ-ovim crnim fondovima.
Ja sam pak mislila da primjerice određeni pjevači za koje se znalo da su članovi HDZ-a da u kampanjama nastupaju besplatno. To bi se očekivalo od svakog člana.
Sanaderov branitelj Čedo Prodanović zadovoljan je svjedočenjem Jadranke Kosor.
Potvrdila je isto tako neke notorne činjenice, a to je da su financijski dokumenti bili svima na uvid, da su bili pregledani od strane nadležnih organa, da nije bilo u njima nezakonitosti, pa onda naravno se nije trebalo njih niti skrivati, što se stalno insinuira od strane optužbe. I na kraju krajeva demantirala je neke neistinite dijelove iskaza gospodina Barišića.
O tijeku postupka i današnjem svjedočenju Jadranke Kosor za naš radio govori novinar HTV-a Damir Dević.
Ja mislim da Fimi Media za sada ide prilično u korist tužiteljstva, bez obzira na ovo što se danas dogodilo. Naravno da Jadranka Kosor nije mogla priznati da znala sam i čula sam da u mojoj stranci ima nelegalnog novca, jer da je to priznala, samim time bi priznala vlastitu odgovornost, kaznenu odgovornost, jer saznanje o kaznenom dijelu, a ne prijavljivanje tog kaznenog dijela je također kazneno djelo. Ni od koga se ne može očekivati da sam sebe tereti i optužuje. To je logično. Ja mislim da je Barišić govorio istinu, a Sanader i njegova obrana imaju se pravo tješiti da je to nešto bitno.
Sanadera i više drugih osoba tereti se da su preko marketinške agencije Fimi Media isisavanjem novca iz javnih poduzeća i ministarstava oštetili državni proračun za 70 milijuna kuna, nešto preko 9 milijuna eura, što za osobnu korist, što za crne fondove HDZ-a. Sanader i bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček nisu priznali krivicu, dok ostali jesu i terete Sanadera da je bio mozak cijele operacije. HDZ tvrdi da je crni fond postojao, ali da je funkcionirao mimo znanja legalnih stranačkih organa. Suđenje se nastavlja 9. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana vam među ostalim nudimo da poslušate ili pročitate na našoj web stranici kako je mladi naučnik Miljan Miljković analizirao Politikin dodatak iz 90-ih i čuvenu rubriku Odjeci i reagovanja.
Dakle, dodatak je u najvećoj meri doprinosio održavanju i konstituisanju nacionalističkih paradigmi, upotrebljavajući najrazličitije pesme, što poznatih, što manje poznatih autora.
Nisu samo novinari i pesnici raspirivali nacionalizam, to je rađeno na svim poljima. Prosto je neverovatno koliko se ljudi i onih od ugleda i autorskog kredibiliteta i onih nedarobitih koji su isplivali na tom nacionalističkom talasu stavilo u pogon zarad očuvanja, kako je tada predstavljano, ugroženog srpstva.
A iz profila nekadašnjeg Miloševićevog ambasadora Miodraga Lekića, koji će predvoditi Demokratski front na narednim izborima u Crnoj Gori, izdvajamo.
Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Nakon promjene vlasti u Beogradu, Miodrag Lekić je 2004. pred održavanje referenduma prvi put najavio mogući povratak na političku scenu Crne Gore. Oglašavajući se u medijima, Lekić je osuđivao navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a ujedno je odbacivao tezu da zvanični Beograd sa Vojislavom Koštunicom želi da dominira Crnom Gorom. U vrijeme referendumske kampanje Lekić je bio otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore.
Dokumenti dana ili poznata internet stranica.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Boravak Filipa Rikera u Beogradu dio redovitog posjeta državama regije, saopćeno u ambasadi SAD-a. Stanje na sjeveru Kosova zabrinjavajuće, upozorio glavni tajnik NATO-a Rasmussen. Sutra u Briselu svečano otvaranje misije Crne Gore pri Evropskoj uniji ambasade u Belgiji. U Parizu policijski pretres vile i ureda bivšeg predsjednika Sarkozija zbog navoda da je svoju prvu kampanju financirao na nelegalan način.
Ostalo je još da vam se Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas i na našu narednu emisiju Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa koji počinje za par sekundi.